با ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda gaz ta'minotidagi uzilish ortidan Bekoboddagi maktab qozonxonasi portladi. Bir odam o'ldi.
10 metrlar uzoqlikda edik, bang'illab ketdi-da, bilmay qoldik. Beton qorayotdi, beton.
Samarqandda 20 yashar fermer yigit molxonada osilgan holda topildi. Namanganda erini o'ldirib kanalga oqizganlikda gumonlanib, uning xotini va o'ynashi qidirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod shahridagi 1-umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush paytida portlab ketdi. Portlash oqibatida qozonxona yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kishi tan jarohati oldi. Tergovchilarning dastlabki taxminicha qozonxonadagi quvurdan sizib chiqib, to'planib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Tirik qolgan ishchi ozodlik bilan suhbatda o'lgan hamqishlog'ining 5 farzandi yetim qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelib, Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bog'chada yo'lakcha qurayotgan 47 yashar Tolmas Ernazarov 28 yanvar kuni ishlayotgan yeri yaqinidagi qozonxonaning portlab ketishi natijasida o'ldi. Uning hamqishloq sherigi Bahrom Rasulov portlash oqibatida jarohat olib, hozirda Bekobod shahar kasalxonasida davolanmoqda. Rasulov ozodlik bilan suhbatda falokat tafsilotlarini shunday hikoya qiladi.
Biz devor tagiga yo'lakcha, betondan yo'lakcha qo'yyapmiz, trotuar. Endi biz 10 metrlar uzoqlikda edik, bang'illab ketdi-da, bilmay qoldik-da. Beton qorayotdi, beton. Shu bang'illab ketdi, qochdik, tozalab tikib qo'yishdi, yaxshi.
Deydi Bahrom Rasulov. Bekobod shahar kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Bahrom Rasulov jarohatlari og'ir emasligini bildirdi. Kasalning ahvoli o'rtacha barqaror holatda, chap quloq orqa tomonida noma'lum narsadan chuqur jarohat izi bor. Operatsiya qildik, orqa bel sohasida ham mayda askolishning jarohatlari bor. Hozir ahvoli yaxshi. Bu bolaning sherigi Tolmas Ernazarovni tez yordamga olib kelishganda u allaqachon o'lib bo'lgan edi. Qashqadaryolik usta bolalar ekan, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan birinchi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojia 28 yanvar kuni kunduzi soat 12:00 maktabning tabiiy gaz ta'minotidan uzilishi ortidan yuzaga chiqqan. Bu qozonxona maktab bilan uning yonidagi bog'chani issiqlik bilan ta'minlaydi. Yaqinda remontdan chiqarilgan edi. O'sha kuni soat 12:00 gorgaz gazni o'chirgan. Keyin yana ogohlantirmay gazni berib yuborgandan keyin qozonxonada shunaqa qattiq portlash sodir bo'lgan. Prokuratura hozir bu ishni tekshiryapti, dedi o'qituvchi. Bekobod shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tekshirish ketayotganini tasdiqladi. Dastlabki tekshirishga ko'ra gaz o'tichka bo'lib qozonxonada yig'ilib qolgan. Hozir to'planib qolgan gazning qanday yonib ketgani haqidagi taxminlar tekshirilyapti. Ekspertiza natijalariga ko'ra bir aniq gap aytish mumkin. Hozircha bori shu, dedi prokuratura mulozimi. Uning aytishicha, portlash vaqtida qozonxona ichkarisida hech kim bo'lmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida fojiali voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida o'tgan yilning 10-dekabr kuni avtomobilda gaz portlashi oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgan bo'lishini aytishmoqda. Paxtachi tumanining Istiqbol mahallasida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan yigitning nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer yigitning ismi sir qolishini so'ragan yaqin qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 28 yanvar kuni kechki payt sodir bo'lgan. Voy ko'tarildi, qo'shni to'plandi, militsiya keldi, onasi hushdan ketib qoldi. Nimaga bunday qilganiga hamma hayron. Onasi mollarga suv beraman deb borganida qo'y bog'laydigan arqon bilan yog'och to'singa osilgan holda o'g'lini ko'rgan, deydi qo'shnisi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va yigitning nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnisi o'lgan yigit oilasi bilan chorvadorlik va fermerlik qilib kelganini aytadi. Bular tom orqa yeri va 5-6 moli hisobidan tirikchilik qilib kelgan, fermerlik faoliyati bilan bog'liq muammosi bo'lmagan, dedi qo'shnisi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, o'lim sabablari haqida aniq ma'lumot yo'qligi ortidan marhum yashagan mahallada turli taxminlar ko'paygan. Kimdir sevgilisi rad qilganligi bois o'spirin istirobga tushganini aytsa, boshqalar oiladagi iqtisodiy tushkunlik sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini aytadi. Marhumning ismini aytmagan qarindoshi esa bu iddaolarni rad qildi. Keyingi bir oy ichida ozodlik 4 o'zbekistonlikning o'zini osish orqali joniga qasd qilgani haqida xabar qildi. Xususan, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Kuxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'ida yashagan 31 yashar yigitning jasadi To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu yigitni uning xotini va xotinining o'ynashi bolta bilan chopib o'ldirib kanalga tashlab yuborgan. Chortoq tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxslar qochib ketgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'idagi Uzun mahallasida yashagan 31 yashar yigitning ko'rpacha va tselofanga o'ralgan jasadi bundan taxminan bir hafta burun To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Bu voqeadan xabardor, ismi sir qolishini so'ragan bog'istonliklardan birining ozodlikka aytishicha, jasad hali topilmasdan yigitning xotini 2 bolasi bilan g'oyib bo'lgan. Rahmatli qarindoshimiz Rossiyaga borib ishlab kelardi. U ketganda o'zidan 6 yosh kichik bo'lgan amakivachchasi Oqterak mahallasida yashaydigan 30 yashar yigitga kelinayinga men yo'g'imda yordam berib turasan, biror joyga boradigan bo'lsa mashinada olib borasan, bozor o'charini qilib berasan deb tayinlab ketgan ekan. Aytishlaricha amakivachcha bilan kelin don olishib qolgan. Bu yigit o'zi sal bezorroq ko'p ichadigan bola edi. Janjal unga xotini haqida yetkazilgan uzun quloq gaplar ortidan kelib chiqqan, deydi yigitning qarindoshi. Uning aytishicha, o'sha kuni yigitning oilasida qattiq janjal bo'lgan. Qarindoshimiz ichib olib, seni ham o'ynashingni ham so'yaman degan. Onasi qo'lidan pichoqni tortib olaman deganda, uning qo'lini ham kesib yuborgan. Kelin uydan qochib to'g'ri o'ynashning uyiga borib, u sizni o'ldiradi, qoching degan paytda eri orqadan yetib kelgan. Yigitni insofga keltirish uchun uning amakisi ham janjalga aralashgan. U amakisini urayotganda kelinning o'ynashi uning boshiga bolta bilan urib o'ldirgan, deydi marhumning qarindoshi. Bog'iston qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, yigitning jasadi go'zal dahasidagi kanalga tashlab yuborilgan. Jasad To'raqo'rg'ongacha oqib borgan. Uni avval ko'rpachaga, undan so'ng selofanga o'rab kanalga tashlab yuborishgan ekan. Jasadni ko'rgan militsiya xodimining aytishicha, uning bir ko'zi shishib ketgan, peshonasi yorilgan, miyaning orqasida bolta bilan urilgan chuqur iz bor. Jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazildi, deydi mahalla faoli. To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlanayotgan shaxslar qochib ketganligini va ular qidiruvga berilganini ozodlikka aytdi. To'raqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka xabar berishicha, ushbu holat yuzasidan 25-yanvarda Chortoq tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Islom Karimovning tug'ilgan kuni munosabati bilan Mirziyoyev Samarqandda osh berdi. Navoiy erkin iqtisodiy zonasining yangi rahbari qisqa vaqt ichida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Facebook Ukrainadagi saylov arafasida tashqi reklamani jiddiy nazoratga olishini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha Rossiyada o'tayotgan sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Vladimir viloyatida 15 nafar o'zbekistonlikning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanayotganlarga nisbatan sud 2-marta boshqa kunga qoldirildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, sud 2018-yilning 27-dekabrida boshlangan va 2019-yilning 29-yanvariga qoldirilgan edi. Ammo 29-yanvardagi sud ham qisqagina bo'ldi va keyingiga qoldirildi. Petushinsk tumanida o'tayotgan sud jabrlanuvchilarning jarayonga kelmayotgani munosabati bilan qoldirilmoqda. Keyingi sud majlisi 12 fevralda o'tkazilishi rejalashtirildi. Xabarda aytilishicha, mazkur ish yuzasidan 50 odam jabrlanuvchi sifatida ko'rsatma berishi lozim. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. O'zbekistonlik jabrlanuvchilarning barchasi vatanlariga qaytib ketgani munosabati bilan sudga olmayotgani bildirildi. Shundan kelib chiqqan holda sudya jabrlanuvchilarning tergovga bergan ko'rsatmalarini o'qib berish bilan kifoyalanishni taklif qilgan, biroq sudlanuvchilar va ularning advokatlari sudning bu taklifini rad etgan. Ozodlik radiosi 2017-yil 6-oktyabr o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nijniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd Vladimir viloyatining Petushinsk tumanidagi temir yo'l chorahasida o'zbekistonlik 57 yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketgani to'g'risida xabar bergandi. Mazkur hodisada 17 kishi, jumladan 15 nafar o'zbekistonlik va 2 nafar qozog'istonlik halok bo'lgan, 39 nafar o'zbekistonlik turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bu ish yuzasidan Mercedes avtobusi haydovchisi va mazkur safarni uyushtirgan tashkilotchi qo'lga olingan edi. Ular 37 yoshli va 41 yoshli Qozog'iston fuqarolaridir. Tergovning bildirishicha, avtobus temir yo'l chorahasidan olmasdan buzilib qolgan va bu odamlar o'limiga sabab bo'lgan. Haydovchi va safar tashkilotchisi avtobus texnik nosozligini bilgan holda noqonuniy ravishda mijozlarga xizmat ko'rsatganlikda hamda ularning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olmayaptilar. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqto'be viloyatidan o'targan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi Orduxan Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan, shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusining 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Orduxan Mehdiyev esa 1-dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan. U dekabr oyi oxirlarida Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari 1956-62 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga prezidentlik qilgan taniqli geolog va mineralog olim Akademik Habib Abdullayevning nabirasi Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlandi. Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori bilan men Umidbek suhbatlashdim. Ozodlik bilan telefon orqali gaplashgan 51 yashar Habib Abdullayev bu lavozimga buyuk kelajak xalqaro ekspertlar orasidan tanlab olingani va ish faoliyatini boshlaganini tasdiqladi. Bosh vazir bilan kelishilgan holda qaror qabul qilindi. Tayinlanganim to'g'risidagi hujjat imzolangan. Shanba kuni ishni boshladim. Bungacha ham men Rossiyadagi erkin iqtisodiy zonalarda ishlab kelganman. Men u yerda ham investorlar va rezidentlarni bu zonalarga jalb qilishga javobgar edim. Bu ish men uchun yangilik emas. 2010-yildan buyon shu sohadaman. Sodda qilib aytsam, yangi vazifam bu hududda ishlab chiqarishni rivojlantirishga erishishdir. Bu mahsulotlarning eksport yoki import qilinadigan tovarlar o'rnini bosuvchi bo'lishi maqsadga muvofiqdir, deydi Habib Abdullayev. Habib Abdullayev shuningdek hukumat tashabbusi bilan tuzilgan Buyuk kelajak vatandosh mutaxassislar uyushmasining bir nechta a'zosi allaqachon O'zbekistonda yuqori lavozimlarda ish boshlaganini qo'shib o'tdi. 600 gektarlik Navoiy erkin iqtisodiy zona respublika sanoat salohiyati, ishlab chiqarish, transport, tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2017-yilning mart oyida tashkil topgan. Habib Abdullayevga ko'ra, hozirda bu zonada gaz balonlarini, farmatsevtika tovarlari, mobil telefonlar va planshetlar hamda avtomobil ehtiyot qismlari kabi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi 18 korxona faoliyat yuritmoqda.
Потому как я это вижу, полномочия даны довольно большие и степень самостоятельности тоже.
Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo menga katta vakolatlar berildi. Hozircha erkin hudud faoliyatini boshqaruvchi normativ hujjatlar oxirigacha qabul qilingancha yo'q. Ammo men oldin yaratilganini buzish istagida emasman. Aksincha, borini rivojlantirish va yangi zamonaviy imkoniyatlarni ishga solmoqchiman. Bir qancha sinovdan o'tgan modellarni joriy etmoqchimiz. Qisqa vaqt ichida natija ko'rsatishimiz kerak, deydi suhbatdosh. Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlanishidan oldin Moskvadagi Rekord texnoparki bosh direktori lavozimida ishlagan. U Moskvadagi O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi raisi, O'zbegim gazetasi noshiri hamdir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik. Islom Karimovning tug'ilgan kuni munosabati bilan Mirziyoyev Samarqandda osh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan 30 yanvarda O'zbekistonda xotira tadbirlari o'tkazilmoqda. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha tadbirni prezident Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni Toshkent shahrida Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshladi. Berdi. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 25 yanvardagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq har yili birinchi prezidentimiz tavallud topgan sana 30 yanvar kunini keng nishonlash belgilangan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yganidan so'ng Samarqand shahriga bordi. Islom Karimov dafn qilingan Samarqand shahridagi Hazrati Xizr majmuasida Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Qur'on tilovat qilindi. Shavkat Mirziyoyev Qur'on tilovatidan so'ng yodgorlik majmuasini saqlash, atrofni obodonlashtirish, ziyoratchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish zarurligini ta'kidladi. Shu kuni Samarqand viloyati jamoatchiligi Registon maydoni yaqinida o'rnatilgan Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'ydi. Shundan so'ng Samarqand shahridagi forumlar majmuasida ihson oshi berildi. Unda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, ziyolilar, yoshlar ishtirok etdi. Prezident matbuot xizmati 30 yanvar kuni Qarshi shahrida ham buyuk yo'l boshchimiz haykali poyiga gullar qo'yildi. Poytaxtimiz va viloyatlarda birinchi prezidentimiz tavallud kuniga bag'ishlangan madaniy ma'rifiy tadbirlar xotira kechalari o'tkazildi, deb xabar berdi. Prezident Mirziyoyev 2017-yil 27 noyabrda Islom Karimov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Shu munosabat bilan 2018-yilda Karimovning 80 yilligi tantanalari o'tkazilgan. O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelgan Islom Karimov 2016-yilning sentyabrida vafot etgan edi. Islom Karimov O'zbekistonga rahbarlik qilgan yillarni xalqaro tashkilotlar diktatura, repressiya inson huquqlari qo'pol buzilgan, O'zbekiston aholisi ommaviy tarzda majburiy mehnatga jalb etilgan yillar qatorida taqdim etadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon va Foryobda o'tgan bir necha kun davomida yuz bergan dovul oqibatida mahalliy aholiga katta nuqsonlar yetgan, elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahrida davom etgan bir necha kunlik dovul bozorni ta'til etgan. Shibirxon shahri aholisi o'tmishda bunday kuchli dovul yuz berganini eslay olmasliklarini aytadilar. Markazi Shibirxon shahrida bo'lgan Bek nomidagi mahalliy telekanal jurnalisti Bobur Oydinning aytishicha, taqriban 4 kun davom etgan dovul jarayonida shaharda qum yoqqan.
Bir necha kundirki Shibirxon shahri va uning atroflarida kuchli dovul yuz bergani bois aholiga katta nuqson yetdi. Bozorlar ta'til bo'ldi. Havodan qum chaga yog'di. Aholi uylardan chiqishga majol topmaydilar. Har kuni mahalla aholi o'z uylarini qumdan tozalash bilan mashhurlar.
Shibirxon shahrida do'kondorlik qiladigan aholidan biri Muhammad Amin yuz bergan dovul natijasida o'z do'konini yopib, uyida qolishga majbur bo'lganini aytadi. Men va shaharning boshqa do'kondorlari o'z do'konlarini yopdilar. Biz 4 kun davomida uylarimizda qolib, dovul tufayli yoqqan qumlarni tozalash bilan band bo'ldik. Shaharda va atrof hududlarda daraxtlar kesilgan. Transport jarayoni ham to'xtab qolgan.
Buni ham beshtar bami mushkil muojaz.
Dovul tufayli so'nggi oylar davomida yuz bergan urushlar bois atrof hududlardan Shibirxon shahriga qochib kelib, chodirlar ostida hayot kechiradigan bir qator xonadonlarga ham zarar yetgan. Ichki qochqin Pirnazar dovul natijasida qochqinlarning chodirlari vayron bo'lganini bildirdi.
Na hayvon monda, na chodir monda, hech nima monda.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan kunlar davomida kuchli dovul Juzjonning qo'shni viloyati Foryobga qarashli Anxuy tumanida ham yuz bergan. Turkmaniston manbalaridan elektr energiyasini Shibirxon shahriga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining bir simstuni Anxuy tumani bilan Shibirxon shahri oralig'ida qulab tushgan. Ushbu hodisa tufayli qo'shni Turkmaniston Afg'onistonga yetkazadigan elektr energiyasi jarayonini vaqtinchalik kesib qo'ygan. Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, ayniqsa Juzjon va Balxda qish mavsumida bo'ronlar yuz berib turgan bo'lsa-da, bu marta yuz bergan dovulning misli o'tgan yarim asr mobaynida kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Ukrainadagi saylov arafasida tashqi reklamani jiddiy nazorat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Facebook ijtimoiy tarmog'i Ukraina prezidenti saylovi arafasida bu mamlakat tashqarisidan sotib olinadigan reklamalarni taqiqlashini e'lon qildi. Saylov joriy yil bahorida bo'lib o'tadi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqning 2 milliard foydalanuvchisi orqali tarqatilayotgan soxta yoki chalg'ituvchi axborotlardan noroziliklarga javoban amalga oshirayotgan ishlarning bir qismi bo'ladi. Buni Kiyev rasmiylari olqishlashi turgan gap. Ukraina ko'p yillardan beri Facebook ma'muriyatini Moskva ko'magida amalga oshirilayotgani gumon qilinayotgan noto'g'ri axborot tarqatish kampaniyalaridan ogohlantirib keladi. Bunga Kiyevning G'arb bilan yaqin hukumatiga ishonchsizlik uyg'otish, Moskvaning Qrimni bosib olganini olqishlash va mamlakat sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashga da'vatlar kiradi. Facebook 28 yanvarda joriy yilda Hindiston, Nigeriya va Ukrainada bo'lib o'tadigan saylovlarni himoya qilishga oid iyun oxirigacha amalga oshiriladigan ishlar haqida bayonot berdi. Ukraina prezidenti saylovi 31 martga belgilangan. Saylov 2 turga qolishi ham mumkin, chunki amaldagi prezident Petro Poroshenkoga 20 oshiq nomzod raqib bo'lishi kutilmoqda. Facebook ko'rayotgan yangi choralar natijasida siyosiy reklama beruvchilar shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Kompaniyalar esa siyosat masalalariga oid reklamalar haqida odamlarga qo'shimcha ma'lumot beradi. Bu jamoatchilik qidirib topishi mumkin bo'lgan arxiv yaratishni nazarda tutadi. 7 yilgacha saqlanadigan arxiv har bir reklamaning budjeti, qamrovi hamda reklamani ko'rgan kishilar demografiyasi, jumladan ularning yoshi, jinsi va manzili haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Facebook Ukrainadagi saylov oldidan ushbu chorani qachon joriy qilishi aniq emas, ammo Ukrainaning axborot siyosati bo'yicha vazir o'rinbosari Dmitro Zolotukhin o'tgan haftada Facebook rasmiylari bilan uchrashib, reklama masalalarini muhokama qilganini ma'lum qildi. G'arb razvedka xizmatlari va noto'g'ri tarqatilayotgan axborotni tadqiq qiluvchi ekspertlar rossiyalik hamkasblarini Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga oid ovoz berish jarayoni, AQShdagi 2016-yilgi prezident saylovi, shuningdek Fransiyadagi prezident saylovi va Germaniyadagi milliy saylovga kiber aralashuvda ayblamoqda. Ekspertlar Facebook'ning so'nggi qarorini olqishlash barobarida bu qadam Rossiyaning noto'g'ri axborot tarqatishiga to'liq to'siq bo'lishiga shubha bildirmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Maktab direktori o'quvchini urib, quloq pardasini yirtib tashladi.
Direktor chaqirib olib, "Sani chepkang ish" dedi. Yetganim bilan quloq aralash urdi. Ikki chapaloq urdi-da.
Tojikiston O'zbekistondan arzon gaz importini 4 martaga oshirmoqchi. O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest mingdan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10 tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga chatga terishyapti dedi. Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soati haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6:00 podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salafan bilan o'ralgan navesta qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qorar daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan Nodira Ergashova uning darsga kech qolgan o'g'lini 4-chi umumta'lim maktabining direktori urib, quloq pardasini yirtib yuborganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan 40 yashar tibbiyot hamshirasi Nodira Ergashovaning ozodlikka aytishicha, 12 yanvar kuni ertalab darsga 5 minut kech qolgan o'g'li 11 sinf o'quvchisi Anvar Mamatmurodovni maktab direktori Dilshod Babanov urib, quloq pardasini yirtib yuborgan.
Shu hovlidan kechikkanlar bolalar yig'ib turgan joyga burilmay nariqa ketgan bo'lganda ko'rmay qolgan direktorda shu mendan kelib olimni uzr so'ramaring deb bosh kiyimini yechirib uryaptida. Soat 12 bo'ldi, ertalab bo'lgan voqea soat 12 dagi men telefon qildim, qo'ng'iroq qilib, shu ayasi qanday quloqimda og'riq bor, uni og'riq to'xtamayapti dedi. Kelishimdan keyin o'zimizdan tuman poliklinikasiga, kattalar poliklinikasiga borib tekshiruvdan o'tyapti. Shu vrachlar xulosa qilib, shunday deryapti, o'g'lingizda ichki quloq pardasida yirtilish bor deb.
Deydi Nodira Ergashova. Uning aytishicha, o'g'li fevral oyida harbiy bilim yurtiga hujjat topshirishi kerak edi.
Fevral oyida harbiy bilim nimasiga hujjat to'g'irlamoqchi edi-da. 5 yildan beri shu harbiyga tayyorlanib kelayotgan bola edi. Endi meni alam qilayotgan joyi 5 yil to'lanib xizmat kuyyapti-da.
Deydi Nodira Ergashova. 4-chi maktabning 11-chi sinfida o'qiyotgan Anvar Mamatmurodov maktab direktori bolalarni muntazam kaltaklab kelishini aytadi.
Qarasam maktabga kechikkan bolalarni bir chekkaga yo'q o'tirgan ekan. Direktor, ketyapdim, direktor chaqirib oldi-dani, qayerga ketsam dedi, mashinacha bilan ko'rmaysizmi dedi-dani. Shapkangni ich dedi, shapkangni. Yetganim bilan quloq aralash ikki shapaloq urdi-da. Quloq shang'illab, xil tovushlar kelib, og'rib, bezovta boshladim-da.
Deydi o'quvchi Anvar Mamatmurodov. Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev ozodlik bilan suhbatda bu ish bo'yicha barcha hujjatlar tuman prokuraturasiga topshirilganini aytdi. Hozir prokuratura ko'ryapti. Men ekspertlar xulosasini ham oldim. U yerda hech qanday parda yirtilgan yo'q deb beryapti. Direktor bir shapaloq urganman deb tan olyapti. U mansabdor shaxs bo'lgani uchun uning ishini endi prokuratura ko'radi, deydi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev. Jarqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining quloq burun kasalliklari bo'limi shifokori Muyassar Qodirova ozodlik bilan suhbatda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilganini tasdiqladi. Bizga kelgan paytda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilgan edi. Bizga kelishdan oldin poliklinikaga borgan ekan. U yerda ham xuddi shunday tashxis qo'yilgan. Biz davolaganimizdan keyin u chiqib ketayotgan payt quloq pardasi ancha yaxshi bo'lib qolgan edi. Albatta, bu bitib ketadi, lekin ozroq chandiq qoladi. 1 yildan keyin ham, 2 yildan keyin ham u chandiq ko'rinib turadi, deydi vrach Muyassar Qodirova. 4-chi maktab direktori Dilshod Babanovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus'ning xabar qilishicha, 18 yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib, 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu masalan Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz.
Dedi sobiq neft gaz rasmiysi. Binobarin eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan.
Dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib boryapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi.
Dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov g'azib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston $120 to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydi-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-ku, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz.
Dedi Anvar Husayinov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3% ni tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1,368,600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1% ni tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17%dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9% ni tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5% ni tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18,800,000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14,600,000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4,100,000 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13,200,000 yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5,400,000 tashkil etdi. 2018 yilning sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% ni tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilgan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1,500,000 kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1,100,000 nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99,000 yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90,000 odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39,000 nafari ish izlayotganlardir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tez orada tojik militsiyasi xodimlari formasi o'zgaradi. 2018 yil yozida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi huquq-tartibot idoralari xodimlari formasi uchun dizaynerlar va tikuvchilik fabrikalari o'rtasida tanlov e'lon qilgan edi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining 26 yanvar kuni ma'lum qilishicha, tanlovga qo'yilgan barcha variantlar shu yilning martida tasdiqlash uchun mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga taqdim qilinadi. Huquq tartibot va kuch ishlatish salohiyatiga ega idoralar xodimlari uchun liboslarga davlat budjeti hisobidan buyurtma beriladi. Yuqori lavozimli zobitlar liboslar uchun o'zlari buyurtma beradi va buning uchun o'z hamyonlaridan haq to'laydi. Generallarning liboslarini tikish bilan odatda eng mohir tikuvchilar shug'ullanadi. So'g'd viloyatida faoliyat yurituvchi shaxsi oshkor qilinishini istamagan tadbirkorning aytishicha, uning korxonasi yuqori lavozimli zobitlar uchun faqat bosh kiyimlarni tikadi. Oddiy zobit va askarlar uchun esa liboslar tikadi. Generallar o'zlarining kitel va shimlarini xorijiy atelye va fabrikalarda tiktirishadi, dedi tadbirkor. Suhbatdoshlarning so'zlariga qaraganda, generallar o'zlarining garderoblarida kamida 4 ta kiyim formasiga ega. Kundalik, parad, ya'ni pushti kulrang kitel va moviy rangli shim. Bu liboslarda generallar tantanalarda, tadbirlarda, teatr va restoranlarda bo'lishadi. Shuningdek, harbiy mashqlar vaqtida kiyadigan maydon liboslari bo'ladi. Tojik generallari uchun kiyim formasini Moskvadagi Lila Kim atelyesi tikishi ma'lum bo'ldi. Generallarning o'lchovini shaxsan olayotgan atelye rahbari Oleg Petrovning aytishicha, bitta mundirni tikish uchun o'zi va ustalar Dushanbega 2 marta kelishga majbur bo'ladi. General kiyim formasiga buyurtma berar ekan, yo'l xarajatlarini ham o'z zimmasiga oladi. Men uchib boraman. O'lchovlarni o'lchab ortga qaytaman. Atelyeda o'lchov bo'yicha libos namunasini tayyorlaymiz va bizning usta Dushanbega borib yana o'lchab qaytadi. Shundan keyingina formani tikamiz va buyurtmachiga tayyor mundirni yuboramiz, dedi Oleg Petrov. Uning so'zlariga qaraganda, ularning asosiy mijozlari generallardir. Kundalik general formasining narxi taxminan 100 ming rubl. Ya'ni 1500 dollarga yaqin. Ayrim hollarda 250 ming rublni, ya'ni 3700 dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Transparency International. Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisoboti xulosasiga ko'ra, Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyoda joylashgan aksar davlatda korrupsiya jiddiy muammoligicha qolmoqda. Tashkilot har yili chop etadigan korrupsiyani qabul qilish indeksiga kiritilgan 180 davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'i 100 ballik baholash tizimida 50 dan past ball olgan. Yangi hisobotda 16 ball olgan Afg'oniston ro'yxatning 172-chi pog'onasiga qo'yilgan. 33 ball olgan Pokiston esa 117-chi o'rinda. O'zbekiston esa 23 ball bilan 158-chi o'rinda. O'tgan yilda mamlakat 22 ball bilan ro'yxatning 157-chi pog'onasidan o'rin olgan edi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun o'rtacha ko'rsatkich 35 ballni tashkil qilgan. Bu esa 32 ball olgan Afrika qit'asidan yuqori xolos. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo guruhiga Albaniya, Bosniya-Gersegovina, Kosovo, Makedoniya, Chernogoriya, Serbiya, Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova, Rossiya, Ukraina, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston kiritilgan. 88 ball olgan Daniya korrupsiya eng kam davlat deb topilib, ro'yxatning birinchi qatoriga qo'yildi. Ikkinchi o'ringa 87 ball olgan Yangi Zelandiya qo'yilgan. Yangi hisobotga kiritilgan davlatlar uchun o'rtacha ball 43 ballni tashkil qilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda har bir davlatga 100 ball ichidan 45 yoki undan ham kam ball berildi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda deyarli progress yo'qligini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Siyosiy irodaning yo'qligi, zaif institutlar hamda cheklangan siyosiy huquqlar korrupsiya hech bir qarshiliksiz keng tarqalishiga zamin yaratadi. Hisobotda jahondagi umumiy vaziyat ham achinarli ekanligi e'tirof etilgan. Xususan, Transparency International mutaxassislariga ko'ra, aksar davlatlarda korrupsiyani qattiq nazoratga olish yo'lida chora ko'rilmayotgani dunyo bo'ylab demokratiya bo'hronini keltirib chiqarmoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topildi va 20 ball bilan ro'yxatning 161-chi pog'onasiga qo'yildi. Rossiya to'plagan ball o'tgan yilga solishtirganda 29 dan 28 ga tushgan va mamlakat Eron bilan bir qatorda 138-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqada eng korrupsiya oz davlat deb 58 ball to'plagan Gruziya topilgan. Armaniston 35 ball bilan 105-chi o'ringa qo'yilgan bo'lsa-da, hisobotda Nikol Pashinyan hukumati joriy qilib kelayotgan islohotlar haqida optimizm izhor qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashgan sobiq jurnalist hamda muxolifatchi Pashinyan o'tgan yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan edi. Transparency International xodimlari so'zlariga ko'ra, Armanistonda yanada ko'proq natijaga erishish uchun sud tizimini isloh qilish hamda fuqaroviy jamiyat rolini oshirish kerak bo'ladi. Transparency International shuningdek saylangan siyosatchilarni korrupsiya tufayli yuzaga keladigan norozilik namoyishlari haqida unutmaslikka chorlagan. Yevropa ittifoqiga a'zo Ruminiya 47 ball va Bulgariya 42 ball ro'yxatning mos ravishda 61 va 77-chi pog'onasiga qo'yilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun 29-yanvarda gaplashib turibmiz. Siz bilan so'nggi bor bundan roppa-rosa bir oy oldin, 29-dekabr kuni gaplashgan edim. O'sha kuni siz maslakdoshlaringiz bilan Milliy matbuot markazida Qatag'on qurbonlarini xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazmoqchi bo'lgansiz va o'shanda tadbirga to'sqinlik bo'lib, markazni chiroqlarini o'chirib qo'yib, sizlarni haydab chiqargani to'g'risida aytib bergan edingiz. O'shandan beri tinchmisiz?
Tinchman, bitta tadbir o'tkazdik. O'rtoq Boykenjayev degan filmni ona oldiga olib chiqdik. Endi bir ko'rsatilgan edi, bu bir qism O'zbekistonda bir kichik guruh qatlam bu filmni ko'rgan bo'lsa kerak, lekin juda ham kuchli va ta'sirchan, ma'nosi chuqur film. Yusuf Razikovni filmi prodyuseri Murat Muhammad do'stida va Murat Muhammad do'st bilan uchrashuv qildik. Juda yaxshi o'tdi, juda zo'r, a'lo darajada o'tdi. Qatag'onlar xotirasiga, qatag'onlar qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan tadbirimiz bo'ladi albatta. Biz hozir elchixonalar bilan shuni tashkillashtirmoqchimiz, bir katta xalqaro qilib. O'zi bu yil juda ko'p tadbirlar bo'ladi, biz albatta o'tkazamiz. Bunaqa to'sqinliklar bizni hech qachon to'xtatib qo'ymaydi.
Men bejiz tinchmisiz deb so'rayotganim yo'q. Yangi yil arafasida o'sha voqea bo'ldi, undan keyin sharhlar kelishni boshladi. Biz maqolani e'lon qilgandan keyin odatdagidek avvaliga normal sharhlar kelishni boshladi-da va keyin birdan qandaydir sizni va siz bilan birga o'sha tadbirni o'tkazayotganlarni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlar oqimi paydo bo'ldi. Har doim eslatamiz, birovni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlarni biz e'lon qilmaymiz qoidamizga ko'ra. Va o'sha qoidadan kelib chiqib, men e'lon qilganim yo'q. Lekin o'sha sharhlar birdan ko'payib ketganidan hayron bo'ldim. Meni nazarimda kimdir uyushtirayotganga o'xshadi o'sha sharhlarni.
To'g'ri.
Kim uyushtirishi mumkin? Men shuni tushunmadim.
Endi qarang, Amerika Qo'shma Shtatlariga borganim haqida hamma biladi va u yerda Davlat departamentida, Senatda, Kongressda uchrashuvlar bo'lgan. O'sha yerda biz ko'targanidek, men ham shaxsan gapirgan edim, O'zbekistonda shu trollar fabrikasi paydo bo'lgan, trollar, uni har xil, masalan, Rossiya bilan bog'liq bo'lgan trollar xalq bilan muloqot guruhida juda faol edi va ularni yaqinda ko'pini o'chirib tashladi. Ozodlik bu to'g'risida xabar bergan edi. Juda ko'pi ketdi. Aslida o'zbek nomini ham kirgan, o'zbek ismidan kirib, ruslar bilan o'zbeklar o'rtasida butun to'qnashuvlar paydo bo'lishga bahona bo'lardi ular. Sababchi, qandaydir o'zbek yozardi, oddiy post o'zbek tili haqida juda ham tinch va juda ham toqatlik ko'rinishda post chiqardi va uni tagida san qo'ysan, iflossan, odammassan, uyaqa qilasan deb, mana xususida aytganda shaxsiyatiga tegadigan bo'lib, u yoqda tomondan o'zbeklarni albatta g'azabini uyg'otib, bu nima bo'lardi, yo'q bo'ldi. Endi trollar bor bizada, trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Ma'lumki, O'zbekistonning kuch ishlatar idoralari ham uni ishlatishga harakat qilyapti, shu Rossiyadan ibrat olib. Ibrat degan so'zni ham bu yerda qo'shtirmoqda ishlatardim. Bu endi yaxshi narsani ibrat qilasiz, lekin bu yerda o'sha o'rnak olib tushsak bo'lardi. O'rnakka ham bir qo'rqasa, o'sha maymunga o'xshab o'shalarni qilgan qilig'ini takrorlayapti bular. Bu trollar fabrikasi, Rossiya paras, Rossiyani O'zbekistonning rus sotrudnikchisi, bunaqa mavzularga juda ham qana sezgir va bizni guruhimizni ham doim kuzatib keladi. Sputnik o'sha nashriyoti orqali butun bizni orqamizdan kuzatib, har doim shu millatchilar, pan turkistlar, palon piston,
Yo, men tushunmadim-da, siz va o'sha siz bilan ham fikrlar uyushtirmoqchi bo'lgan tadbir yoqmabdi. O'sha sizni va boshqalarni kamsitgani uchun e'lon qilmaganimiz sharhlarda sizlar o'tkazmoqchi bo'lgan tadbir yoqmagan. O'sha sharhlarning mazmuniga qaraganda men shuni tushunmadimki, u qatag'onlar mutlaqo SSR degan boshqa davlatda bo'lgan bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumatining o'zi ham alohida shahidlar xiyoboni deb o'sha repressiya qurbonlari xotirasiga bir xiyobonlar tashkil qilib qo'ygan bo'lsa, mana shunday sharoitda o'sha SSR degan boshqa davlatda bo'lgan siyosatni qurbonlarni xotirlashni nimasi yomon, men shuni tushunmayapman.
Endi trollar fabrikasi bizda faol, Rossiya paras kuchlar, Rossiyani o'zi tashkilotlari bular uchun Sovetni e'zozlash va Sovetni hurmatlash bu juda kuchli narsa va buni shu orqali masalan bizni guruh bilan kurash olib kelyapti. Bu yangilik emas. Qanaqadir shu nashriyotlar bir kunlik, ikki kunlik ochiryapti, har xil shubhali nomlar bilan bir O'zbekistonda rasman registratsiya qilinmagan. Ular yerda ham xuddi shunaqa haqoratlarni eshitasiz. Uslublari juda ham tanish. Siz juda yaxshi buni bilsangiz kerak, kontrollar yozadigan va trollcha sovet propaganda hali yozilardi-yu, kimnidir qoralash bu loyga chap tashlash uchun qanaqa bir uslubda yozilardi. Bu masalan bir tanqid emas, tanqid degan so'zni bu yerda ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun bu meni ajablantirmaydi. Naqalar bor va shaxsan men buni bilaman, bu O'zbekiston davlati buni qilyapti degan narsani men o'ylayman, chunki O'zbekiston davlati to'g'ri aytish mantiqdan fikrlasak, masalan bu mavzuda hech qanaqa bir o'zini rasmiy noroziligini bizga aytmagan va bitta qiziq narsa, biz bir oy oldin bu idora bilan kelishilgan edik, bir oy oldin bo'ladi, hammasi bormi, bir oy ichida Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lonlar berib keldim Amerikada bo'lgan vaqtimga qaramasdan va hech kim bizga o'shanda aytmadi, yo'q qilmaydi.
Idora deganda qaysi idorani nazarda tutyapsiz?
Matbuot markazini albatta. Undan tashqari biz man e'lon berib kelganimda hamma Facebookni hamma ham o'qiydi, bizda kuch ishlatar idoralari davlat tashkilotlari o'qiydi, biror bittasi masalan qilmanglar, nima qilmanglar, mumkin emas, yo'q deb har xil bahona topib to'sqinlik qilmadi, gapirmadi va umuman bunga e'tibor bermadi. Bu o'sha Milliy matbuot markazining o'zini ichida bo'lgan voqea bo'ldi, mani fikrimcha tashabbusi, chunki bizda O'zbekistonda byurokratik anarxiya hukm suryapti. Kimdir qo'rqadi bir nima qilgani, kimdir cho'chib ketadi. Har xil nimalar bor-da, bu yerda masalan shart emas, kimdir qo'ng'iroq qilib nima deganini bularga to'sqinlik qo'ygin deganini. Lekin trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Bu yerda ikkita versiya bor. O'zbekistonni ishlatar idoralari uni qilyapti deydi. Lekin bu yerda ham shubha borki, masalan men siyosiy faol emasman. Muxolifatga aloqam yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men tahlilchiman-ku, mustaqil. Men hech qachon hech partiyaga kirmaganman. Va o'zimni fikrimni doim aytaman, fikrdoshlarim ham shunaqa. Har muxolifat guruhiga men teng qarayman. Muxolifat men uchun bu tabiiy hol, har bir jamiyat uchun muxolifat bor, har bir davlatda va men uchun bu normal holat va shuning uchun har bittasiga teng qarayman. Pulat bo'ladi, Muhammad Solihmi bu yerda masalan, men qanaqadir kimnidir afzal ko'rib yoki kimnidir uzoqlashtirmayman o'zimni. Birinchidan, ikkinchidan bularni ishi menimcha shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan fabrika trollar O'zbekistonda hozir juda keng ishlayapti. Oxirgi 2 yil ichida menimcha bular maslahat berishga ham kirishgan O'zbekiston davlatiga va har xil shunaqa troll loyihalarni tavsiya qilishyapti.
Yo, Milliy xavfsizlik xizmati hozir endi davlat xavfsizlik xizmati qandaydir bir e'tibor bermayaptimi yoki bormi?
Men davlat xavfsizlik xizmatini to'g'risi sizga o'xshab qiziqqanman. Shunaqa narsalarga qanaqa qaraydi. Bu hali ham juda yopiq tashkilot, shaffoflik tashkilotda yo'q, bu juda o'ta yopiq tashkilot va bu tashkilotni masalan ko'pgina faoliyatlariga savollar hali ham bor, yumshoq qilib aytganda va bular masalan informatsion xavfsizlik degani nimani tushunadi, masalan kiber xavfsizlik deymiz. Shu hozir shular masalan o'sha bir Rossiya bilan yaqin bo'lish sezilyapti degan bir gaplar bor. Shuni fonida mana shu gaplarga asos bormi yo'qmi bilmayman. Albatta Rossiya kuchayishini sezyapmiz bir tomondan, Alisher Usmonov kuchayishi va shu orqali shu trollar fabrikasi O'zbekistonda faol o'zini faollashib maslahatga o'tdi, masalan shu kiber xavfsizlik, ya'ni kiber xavfsizlikni bu yerda qo'shtirnoq ishlatsak bo'ladi, aslida Rossiya propagandasini targ'ibot qilish uchun yo'lmasa mustaqil Rossiyan tashkilotlari juda kuchayib erkin ishlayapti va o'zini trollar fabrikasini faoliyat qilyapti. Bizaga masalan bu hujum Facebook ijtimoiy tarmog'ida Georgiy tasmasiga qarshi boshlangan kampaniyasi deb qarshimas, uni talqinini biz tarix asosida aytib bermoqchi edik va umuman bilasiz o'sha nima to'g'risida bahslar bo'lgan edi, ozodlikda ham qatnashgan edik. Shu to'g'risida uyushma ochganimizda virtual uyushma Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'shanda boshlangan edi. Bizni sahifalarimizni buzmoqchi bo'lgan edi, kirib har xil haqoratlar qilib, faqat haqoratlar, biz haqoratdan boshqa hech narsa eshitmagan edik. Trollar borligi bu aniq, o'sha Facebook ma'muriyati buni yopgani, menimcha bu birinchi o'sha oddiy ochiq isbot bo'ldi shu gaplarga. Chunki o'sha xalq bilan muloqot, Mirziyoyev islohotlar degan guruhlar, menimcha bu guruhlarni nomi ham o'zicha guruhlar ham juda shubhali, chunki bu guruhlarda muammolarni yechimini kamdan-kam qo'yishadi, ko'pincha o'sha urush janjallari bilan o'tib ketadi. Lekin so'nggi paytlarda shu guruhlarda ham sal vaziyat tinchroq bo'ldi, shu trollarni yo'qolib ketgani sababi shunga sabab bo'ldi. Shunaqa trollar bor, bular uyushtirilgan, siz juda to'g'ri tushundingiz, va uyushtirilib yozadi shunaqa. Asli biz ko'targan mavzuni hech qachon biz bekitmaganmiz. Biror bitta tadbirimizda ham maqsadlarimiz hammasi shaffof, hamma biladi bu haqida.
Xo'p, tushunarli. Demak, o'sha bir oy oldin o'tkazilishiga imkon berilmagan tadbirni o'tkazmoqchisizlar. Xo'p, bu mavzuni shu joyda keling yopaylik, boshqa mavzularga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana kecha hukumatda tarkibiy o'zgarishlar yuz berdi. Ba'zi vazirlar almashdi. Hukumatdan ketganlar yana qaytib keldi. Xususan Elyor G'aniyev hukumatga qaytdi. Umuman shu o'zgarishlarni qanday siz sharhlagan bo'lardingiz, xususan Elyor G'aniyevni hukumatga qaytishini?
Bu savollar tug'diradi va shubhalar uyg'otadi va xavotirlar uyg'otadi. Nima uchun? Birinchidan, to'g'ri aytdingiz, 2017'dan boshlangan kengayishi vazirlar mahkamasining tarkibida paydo bo'lgan yangi shaxslar bilan bog'liq bo'lmadi. Asli yangi shaxslar ham kirib keldi, yangi vazirliklar paydo bo'ldi, ko'pdan ko'p vazirliklar paydo bo'ldi. Ularni ko'payib chiqishi juda ham to'xtovsiz ko'paydi, idoralar, xizmatlar, vazirliklar. Mana hozir investitsiya qo'mitasi o'z vaqtida barpo etilgan edi va savdo, tashqi savdo vazirligi alohida, oldin bular birga edi, yana boshqatdan birga bo'ldi. O'shanda hamma hayron bo'lgandi, nima uchun bu shunaqa investitsiya qo'mitasi alohida, bu yerda alohida, bu baribir tashqi savdo investitsiya sarmoya bilan bog'liq degan mantiqiy noroziliklarga javob berilganiki, yo'q, unaqa emas, oldin yomon edi, hozir endi yaxshi bo'lib ketadi, endi o'sha tanqid qilganlar haq bo'lib chiqyapti. Endi bu mayli, endi qarang, Ilyor G'aniyevga emas, boshqasini hozir aytmoqchi edim. Ilyor G'aniyevga ham aytaman, bu savolingizga ham javob beraman. Masalan, Otabek Nazirov, Sherzod Shermatovga o'xshagan iste'dodli vazirlar keldi, iste'dodli shaxslar, ularni jalb qildi. Ilgari hech qaysi davlat
yoshlar g'arbda o'qigan,
ha, tajribasi katta, tajribasi juda kuchli, hech qachon o'zini masalan mana bu bizani idoradagi aralashmagan, chunki Karimov davrida shu kuchlatar idoralari, yo'qsa Timur Aliyev, yo'qsa Rustam Inoyatov, shular hal qilardi, kimni tiqishi shunaqa vazirlikka o'zini odamlari. Bu yerda mustaqil bo'ldi va masalan menga juda ham bu yoqqan edi va Otabek Nazirov masalan juda mantiqli taklifam ham kirganida, Sherzod Shermatov ham taklifari juda ham qiziq edi va menimcha katta taraqqiyot taraqqiyotga ishontirdi ko'pchilikni. Eng muhim tizim oliy ta'lim tizimi haqida gapiradigan o'rta ta'lim olgan bo'lsak, boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim, boshlang'ich ta'lim. Endi Otabek Nazirovni oldin innovatsiya vazirligiga olishdi. U yerda menimcha bu kishi juda ko'p narsa qilmoqchi bo'lgan, lekin birdan olib xalq ta'lim vazirligiga olishdi. U yerda ham juda yaxshi fikrlar aytdi, tanqidiy fikrlar, shakllantirish maktabda xursand bo'ldim eshitib, hammamiz allaqachon buni gapirdik. Birdan endi o'tgan yangi ma'lum davlatning qo'mitasi o'sha o'rniga paydo bo'layotgan bir nechta vazirliklarni xizmatlarini bir agentlikni direktori bo'ldi. Men tushunmayman, bir iste'dodli inson keldi, uni
o'zi umuman Karimov davrida vazirlarni tanimasdik, ularni surati ham e'lon qilinmasdi. Bir hidi yo'q, shakli yo'q. Ha, shunday vazirlik bor, shu vazirlikning rahbari ham bo'lsa kerak degan bir tasavvur bor edi xolos. Hozir yana tanimayapmiz, chunki juda tez o'zgarib ketyapti. Har gal tekshirishga to'g'ri kelyapti. Hali ham o'tiribdimi bu vazir yoki o'zgarib qoldimi deb.
Ha.
Shu, mana men shunga hayronmanki, bu odam, masalan, Otabek Nazirovni misolida ko'rsatsak, juda qimmatbaho tajribaga ega, yaxshi ochiq shaxs, ijtimoiy tarmoqlarda faol, hattoki bizning hammamiz do'stlarimizda bor. Erkin fikrli degan, juda g'oyasi yaxshi, maqsadlari bor. Qaysi bir joyda bu odam, albatta bu odam ayb emas, masalan, foyda keltirar, bir joyda to'xtab qolsa, bir joyga olishadi, bir ikki oy ishlaydi, yana tashlashadi. U shaxmat o'yiniga o'xshaydi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.